Baigėsi pirma diena. Jums liko 9 dienos, tačiau praleiskite jas dirbdami labai, labai rimtai. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, turite dirbti iš peties, stropiai, entuziastingai, kantriai ir atkakliai, be perstojo. Tik savo pačių sunkių darbų subrandinsite geriausius šio kurso vaisius. To nepasieksite niekaip kitaip, tik savo pačių sunkių darbų. Nuo pat ryto 4:30 iki vakaro 9:30 turite stropiai ir nepaliaujamai dirbti. Tiesa, kiekvieną vakarą, 1:30, kalbėsiu jums apie Dhamma. Supraskite, šios paskaitos skirtos ne intelektualiniam pasimėgavimui, o tik tam, kad suprastumėte techniką, kokia ji yra ir kaip turite dirbti. Nesuprasdami technikos, galite dirbti labai rimtai, labai stropiai, tačiau neteisingai. O jei dirbsite neteisingai, negalite tikėtis rezultatų, gerų rezultatų, kurių pasiekia visi, praktikuodami šią techniką. Taigi, šios vakarinės paskaitos tik tam, kad suprastumėte, kaip turėtumėte dirbti pagal šią techniką. Kai suprasite, tuomet taip ir dirbkite. Jūs pradėjote dirbti stebėdami kvepavimą. Kaip įkvepiate ir kaip iškvepiate. Kaip oras natūraliai įeina ir kaip oras natūraliai išeina. Tačiau tai nėra kvepavimo pratimas. Jūs neturėtumėte kontroliuoti savo kvepavimo, neturėtumėte jo reguliuoti. Jūs atliekate nepranajamos pratimus, kur reikalaujama kontroliuoti kvepavimą. Įvairios technikos turi savo ypatumų, tik joms būdingų bruožų. Mes nesiekėme pasmerkti kitų technikų, tačiau supraskite, jūs čia atvykote tam, kad nešališkai išbandytumėte šią techniką, kad teisingai įvertintumėte šią techniką. Jūs turite suprasti šios technikos savitumą, ypatybės ir jų tvirtai laikytis. Dirbkite tiksliai taip, kaip reikalauja technika. Nesistenkite kontroliuoti kvepavimo. Kvepuokite natūraliai. Jei jūsų kvepavimas gilus, stebėkite gilų kvepavimą. Jei jūsų kvepavimas negilus, stebėkite negilų kvepavimą. Jei įkvepiate per kairę šnervę, stebėkite, kaip įkvepiate per kairę šnervę. Jei įkvepiate per dešinę šnervę, stebėkite, kaip įkvepiate per dešinę šnervę. Jei vienu metu įkvepiate per abi šnervės, tiesiog stebėkite. Įkvepiu vienu metu per abi šnervės. Tik tiek. Nesistenkite pakeisti natūralaus kvepavimo ritmo. Tegu gamta daro savo darbą. Jūsų darbas – stebėti. Tiesiog stebėkite realybę tokią, kokia ji yra. Ne tokią, kokios norėtumėte, o tokią, kokia ji yra. Nesistengdami realybės keisti, stebėkite, kokia ji yra iš tikrųjų. Tai šios technikos ypatybė. Pradedate stebėti kvepavimą tokį, koks jis yra. Stebite gryną kvepavimą, vien tik kvepavimą, nieko daugiau tik kvepavimą. Iš tūkstančių į šios kursus atvykstančių studentų patirties žinau, kad pirmoji diena – sunki diena. Studentai skundžiasi skausmais kojose, nugaroje, galvoje, jie jaučia diskomfortą dėl vienokių ir kitokių dalykų. Tai natūralu. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl taip atsitinka, yra ta, kad jūsų kūnas ir protas yra jums įprasto gyvenimo būdo vergai. O dabar jūs darote kažką, prie ko jie nepratę. Taigi jie ima piktintis, maištauti. Kūnas ima maištauti, man tai nepatinka. Protas ima maištauti, man tai nepatinka. Todėl savaime suprantama, jūs jaučiate diskomfortą. Tai viena iš priežasčių, tačiau ne pati svarbiausia. Svarbiausia jūsų diskomforto priežastis – tai pati technika. Nes jūs pradėjote dirbti tiksliai taip, kaip reikalauja ši technika. Sunkumai, nepatogumai, diskomfortas pradėjo reikštis todėl, kad jūs pradėjote stebėti natūralų, normalų kvepavimą. Vien tik kvepavimą, nieko daugiau tik kvepavimą. Yra daug technikų, kur stebint kvepavimą, kartu mintyse reikia kartoti kokį nors žodį. Kartojate žodį, mantrą, frazę. Mintyse ją kartojate, kalbate mintyse. Tai padeda. Tai žinau iš savo patirties, nes pats esu praėjęs šį procesą ir iš daugelio kitų tą patį esu girdėjęs, todėl ir sutinku su tuo. Jei stebėdami kvepavimą imsite kartoti kokį nors žodį, bet kokį žodį, jūsų protas lengvai nurims. Tokiu būdu jis nesunkiai susikoncentruoja. Lygiai taip pat yra technikų, kai stebint kvepavimą kartu prašoma vizualizuoti. Įsivaizduoti kokią nors pavidalą ar formą, vienokio ar kitokio dievo, deivės, pavidalą ar formą, vienokios ar kitokios religijos įkūrėjo, kurį jūs giliai ir didžiai gerbėte, kuriam jūs atsidavęs, pavidalą ar formą. Nuolat įsivaizduodami tą pavidalą, tą formą, pastebėsite, kad jūsų protas susikoncentruoja, lengvai susikoncentruoja. Jūsų diskomfortas vis mąžta, mąžta, protas nurimsta, jis tampa vis ramesnis ir ramesnis, vis labiau ir labiau susikoncentravęs. Žinodamas tai iš savo paties ir daugelio kitų žmonių patirties, vis dėlto sakau jums, nieko savo mintise nekartokite ir nieko neįsivaizduokite. Tik stebėkite kvepavimą, vien tik kvepavimą ir nieko daugiau, tik kvepavimą. Kodėl? Tam turėtų būti svari priežastis. Ir tam yra svarių priežasčių. Kad suprastumėte, pirmiausiai reikia išsiaiškinti štai ką. Koks šios meditacijos technikos tikslas? Ko jie siekiama? Jei meditacijos tikslas – sukoncentruoti, nuraminti, tauškinti protą, tuomet žinoma, reikia pasitelkti kokią nors verbalizaciją arba kokią nors vizualizaciją ar įsivaizdavimą, nieko blogo. Tačiau šioje technikoje proto koncentracija, jo nuraminimas, yra pagalbinė priemonė, instrumentas. Tai nėra galutinis tikslas. Galutinis tikslas yra išvalyti protą ir ne tik jo paviršių, bet išvalyti visą sąmonę iki giliausių jos sluoksnių, iki pašaknų ir pakeisti elgesio modelį. Nes mūsų protas yra nerimastingas, jis vis dėl ko nors nerimsta. Tarkime, gyvenime įvyksta kas nors, ko mes nenorime. O gyvenime nuolat atsitinka nepageidaujamų dalykų. Mes pradedame rišti mazgus, kaupti įtampas, pradedame kurti negatyvumą. Tarkime, gyvenime neįvyksta tai, ko mes norėtume. Iškyla kokia nors kliūtis. Ir vėlgi rišame mazgus, kaupiame įtampas, kuriame negatyvumą, priešiškumą, piktumą, pyktį, neapykantą. Nuolat rišame mazgus. Rišame juos visą laiką. Mes tapome tikrų mazgų, Gordijaus mazgų kamuoliu. Visi tokie įsitempę. Visas mūsų fizinis kūnas labai įsitempęs. Kartais paviršinėme lygmenyje galbūt bandote atsipalaiduoti. Atpalaiduoti kūną, bandote atpalaiduoti protą. Tai naudinga. Tačiau jūs nežinote, kad gilesniuose sluoksniuose jūs nuolat esate įsitempę ir nuolat kuriate negatyvumą. Kadangi nuolat rišate mazgus, nuolat kuriate negatyvumą. Ir patys dėl to kenčiame. Kaip išsivaduoti iš šio kentėjimo? Ši technika padės jums pasinerti į proto ir materijos tikrovės gelmes ir padės suprasti tiesą apie ją. Technika jums padės patyrimo lygmenyje suprasti, kur ir kaip pradėjote kurti negatyvumą, taip pat kur ir kaip pradėjote šį negatyvumą dauginti. Turite pasiekti savo kentėjimo ištakas, tik tuomet galėsite išsivaduoti iš šio įpročio. Nors ir nenorite kentėti, nežinojimas verčia jūs kentėti. Nenorite dauginti savo vargų, tačiau vis tiek nuolat juos dauginate, nes nežinote, kas vyksta giliai jūsų viduje. Ši technika jums padės. Visi praeityje gyvenę šventieji, išminčiai ir pranašai sakė, pažink save, pažink save. Jie tapo šventaisiais todėl, kad pažino save. Jie perėjo tiesos pažinimo procesą, ištyrė ir sužinojo tiesą apie save. Tačiau pažink save reiškia pažinimą ne tik intelektualiame lygmenyje. Tai nepadeda. Reikia pažinti save iš tikrųjų. Tai yra patyrimo lygmenyje. Kasgi yra tai, ką aš vadinu aš? Aš. Aš. Ar tai mano materialus fizinis kūnas? Ar tai mano protas? Ar jų junginys? Ar tai esu aš? Tapatindami save su savo fiziniu kūnu, su savo protu, laikydami, kad tai esu aš, mes prie jų labai prisirišame. O kai sutapatiname save su materija ir protu, ir kai esame labai prie jų prisirišę, tai neišvengiamai suteikia mums daug kančių. Mes kuriame įtampas, mezgame mazgus ir patys dėl to kenčiame. Jei sutiksite su šiuo teiginiu tik intelektualiai, arba patikėsite jo iš pasišventimo, nes tai pasakė nušvitęs žmogus, tai jums nepadės. Jūs turite realiai, patyrimo lygmenyje ištirti visos savo esybės tikrovę. Pradedami nuo paviršiaus, nuo akivaizdaus, grubiausio lygmens, skverbtis vis giliau ir giliau į subtilesnius ir subtilesnius proto ir materijos lygmenis, iki paties subtiliausio. Ši technika jums padės ištyrinėti visą materialią tikrovę, ištyrinėti visą proto tikrovę patyrimo lygmenyje. Tas, kuris nori suvokti tikrovę patyrimo lygmenyje, turi apsiriboti savo kūnu. Visas darbas turi vykti kūno viduje, o ne išorėje. Taigi ši technika padės jums ištirti tikrovę savo kūno ribose. O kvėpavimas bus labai svarbus jūsų įrankis. Grynas kvėpavimas, paprastas kvėpavimas, toks, koks jis yra. Viena iš priežasčių, kodėl nenorime, kad naudotumėte kokią nors verbalizaciją ar vizualizaciją, žinoma, tai ne pagrindinė, tačiau visgi svarbi priežastis, kad kai kartojate kokį nors žodį, paprastai tai yra kieno nors vardas, kokio nors dievo vardas, arba kokios nors deivės vardas, vienos ar kitos religijos įkūrėjo vardas, taip įsitraukite į kokią nors konkrečią religiją ar sektą. Pagal šią techniką turėtumėte dirbti visuotinės tikrovės lygmenyje. Visa ši technika yra visuotinė, universali ir nesusijusi su jokia religija, su jokia sekta. Jei naudojate vaizdinį, įsivaizduojate kokio nors dievo, deivės ar religijos įkūrėjo pavidalą, vėlgi įsitraukite į kokią nors konkrečią religiją ar sektą. Tai tinka ne visiems. Tokia praktika tiktų tik tos konkrečios religijos ar sektos pasiekėjams. Tokia praktika nėra visuotinė. Supraskite, mūsų kentėjimas yra visuotinis. Liga yra visuotinė. Kai kas nors ima kurti negatyvumą, pavyzdžiui, pyktį, neapykantą, priešiškumą, aistrą, baimę, egoizmą, bet kokį negatyvumą, tas žmogus įsitempia ir tampa nelaimingas. Taip yra visiems. Kai supykstate, kaip galite pavadinti savo pyktį? Ar šis mano pyktis krikščioniškas, o gal judaistinis, ar induistinis, budistinis, amerikietiškas, angliškas ar rusiškas pyktis? Pyktis yra pyktis. Lygiai taip pat negalite dėl šio negatyvumo kilusio kentėjimo pavadinti nei induistiniu kentėjimu, nei musulmonišku kentėjimu, nei krikščionišku kentėjimu ar judaistiniu kentėjimu. Kentėjimas yra kentėjimas. Jis yra visuotinis. Liga yra visuotinė. Todėl vaistai turi būti visuotiniai, universalūs. Sektantiški vaistai nepadės. Todėl šioje technikoje yra viena svarbi būtinybė, kad kiekvienas jūsų žingsnis nuo pat pradžių iki pasieksite galutinį tikslą turi būti žengiamas su tiesa, 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 su jūsų patiriama tiesa, su šią akimirką jūsų patiriama tiesa. Ir taip visą laiką, kiekvieną akimirką, kiekvieną sekundę privalote likti su jūsų kūne besireiškiančia tiesa. Tiesa besireiškiančia fiziniame kūno lygmenyje, tiesa besireiškiančia proto lygmenyje, jūs tik turite stebėti, stebėti, stebėti. Tai visuotina, visiems yra taip pat. Tuomet pasiekite galutinį tikslą. Į savo patyrimą neįpainiokite jokių įsitikinimų, dogmų, kultų, jokių filosofijų iš vienos ar kitos tradicijos, kad ir kokios tinkamos ar teisingos jos būtų. Tikrovė, kurios jūs nepatyrėte, nėra jūsų tikrovė. Nušvitusių žmonių, Budos, Kristaus ar Mahometo tikrovė yra tų žmonių tikrovė, o ne jūsų. Kai pasieksite tą lygį ir patys suvoksite, tuomet tai taps jūsų tikrovė, tačiau ne anksčiau. Taigi dirbkite su ta tikrove, kurią tiesiogiai patiriate savo kūne kiekvieną akimirksnį, kiekvieną sekundę. Su kvepavimu, kurį patiriate kiekvieną akimirksnį, kiekvieną sekundę. Įkvepiate. Šią akimirką jūsų tikrovė yra įkvėpimas. Iškvepiate. Šią akimirką jūsų tikrovė yra iškvėpimas. Jei jis gilus, jis yra gilus. Jei jis paviršutiniškas, jis yra paviršutiniškas. Taigi, kvepavimas yra visuotinis reiškinys, nepriklausantis jokiai religijai, jokiai sektai. Juk nepasakysite, kad kvepuoju induistiniu kvepavimu, ar krikščionišku, ar amerikietišku, ar rusišku kvepavimu. Oras įeina pro šnerves ir oras išeina pro šnerves. Toks objektas yra visuotinė tiesa visiems žmonėms. Jei visą laiką dirbsite su visuotinė tiesa, ši technika yra tokia, kad nuo pačios grubiausios, intensyviausios, akivaizdžiausios tiesos paviršutinėme lygmenyje pradėsite judėti gilyn. Pastebėsite, kaip diena iš dienos, nes būsite čia 10 dienų. Diena iš dienos, persmelkiančiai, skvarbiai, persmelkiančiai, skvarbiai, dalydami, skrosdami, skaidydami, tirpdydami, judate gilyn vis subtilesnė ir subtilesnė tikrovė. Kasdien judėsite nuo grubesnio prie vis subtilesnio ir subtilesnio lygmens. Šios technikos pagalba neabejotinai pasieksite stadiją, kai galėsite patys realiai patirti pačią subtiliausią fizinio lygmens tikrovę, pačią subtiliausią proto lygmens tikrovę ir pačią subtiliausią minčių turinio tikrovę. Ir tada ateis laikas, kai ištirsite visą materijos ir proto lauką. Tuomet galėsite peržengti šio lauko ribas ir patirti kažką tokio, kas yra anapus materijos ir proto. Jokiais žodžiais neįmanoma apsakyti, kas tai yra. Reikia pačiam tai patirti ir išgyventi. Tai pirminė tiesa. Visas šis procesas privers jus suvokti tiesą apie save pačius. Pažink save. Savęs pažinimo procesas tampa dėsniu, gamtos, visuotinio gamtos dėsnio pažinimo procesu. Patirdami tikrovę apie save, imate suprasti visuotinį gamtos dėsnį. Visuotinį gamtos dėsnį, kuris valdo visą visatą, tiek gyvąją, tiek negyvąją gamtą, ir kuriam paklūsta viskas ir kiekvienas. Tai taps labai aišku. Visuotinis dėsnis mus nubaudžia iš karto, kai tik jį pažeidžiame. Kiekvienas pažeidęs šį dėsnį, nubaudžiamas čia ir dabar. O kai pradedame gyventi pagal šį dėsnį, kai gyvename taip, kaip dėsnis nori, kad mes gyventume, tas pats dėsnis mus apdovanoja. Visa tai jums taps labai aišku, kai tyrinėsite savo tikrovę. Fizinę tikrovę, mentalinę tikrovę ir jų dviejų sąveiką, kuri vyksta kiekvieną akimirką. Jei visą tai stebėsite, stebėsite taip, kaip reikalauja technika, ir nieko nepridėsite, visa tai jums taps labai aišku. Gamta pradės kleistis. Visas dėsnis pradės kleistis prieš jūsų akis. Jums paaiškės visa tiesa apie pasaulį, apie visatą. Visatos dėsnis taps aiškus kaip ant delno. Tuomet gyventi pagal šį dėsnį bus lengva ir paprasta. Gyvenimas bus džiaugsmingas, ramus, harmoningas. Ir ne tik sąmonės paviršiuje. Visa jūsų esybė, materija, protas ir jų dviejų darinys bus kupinas ramybės, harmonijos ir laimės. Toks šios technikos tikslas. Per 10 dienų galutinio tikslo gal ir nepasieksite. Tačiau per 10 dienų jūs suprasite pačią techniką. Kaip dirbti? Kaip dirbti, kad ištirtumėte savo vidinę tikrovę? Žingsnelis po žingsnelio visuomet judėti nuo grubesnės prie subtilesnės ir subtilesnės tikrovės. Nieko neprimaišant, būnant tik su tiesa, kurią patiriate akimirką po akimirkos. Siekiančio tikslo, visų pirmiausia, kvepavimas yra labai svarbus įrankis. Jei, kaip minėjau, prie kvepavimo pridėsite verbalizaciją arba vizualizaciją, susikoncentruoti bus labai lengva, tai tiesa. Tačiau koncentracijai naudodami verbalizaciją arba vizualizaciją, jūs visiškai pamiršite kvepavimą. Jūsų protas susikoncentruos ir sąmonės paviršiuje jausite ramybę. Tačiau prarasite galimybę, nuo paviršiaus kvepdamiesi į gelmę, ištyrinėti tiesą apie save, nes būsite praradę įrankį. Įrankis, kuris padės jums prasiskverbti žymiai giliau, yra grynas kvepavimas, paprastas kvepavimas. Todėl šiame etape nepraraskite šio svarbaus įrankio. Vėliau jūs turėsite daugiau įrankių, kurie jums padės kvepti gilyn. Tačiau kol kas kvepavimas jums yra labai svarbus. Paprastas kvepavimas, grynas kvepavimas. Tarkime, norite ištirti tiesą apie savo kūną. Ką žinote apie savo kūną? Galima pasiskaityti knygų apie fiziologiją ar anatomiją, pamatyti vienokių ar kitokių diagramų, tai nereiškia, kad jau žinote. Patyrimo lygmenyje nežinote, tai tik intelektualinės žinios. Patyrimo lygmenyje apie savo kūną žinote labai mažai. Šį bei tą žinote apie išorinius savo organus, galūnes, akis ir panašiai. Žinote, kaip jie funkcionuoja. Jie jums tarnauja pagal jūsų norus, pagal jūsų troškimus, pagal jūsų paliepimus. Jei norite atsimerkti, jūsų akis atsimerkia. Jei norite užsimerkti, užsimerkia. Galite pajudinti ranką ar koją, ką norite, tą su jomis darote. Išoriniai organai, galūnės, paklūsta jūsų norams. Tačiau kaip su vidiniais organais, širdimi, plaučiais, inkstais, kepenimis ir taip toliau, jie funkcionuoja nepriklausomai nuo jūsų norų ir paliepimų. Jei paliepsite savo širdžiai, nustok plakti, jie nesustos. Jei pasakysite, plak lėčiau, nuo to ji nepradės lėčiau plakti. Jei norite ją pagreitinti, ji nepagreitės. Jūs negalite jai nieko įsakyti. Tačiau jau nekalbant apie didelius vidinius organus, ką žinote apie visą materialę, fizinę savo struktūrą, apie savo kūno struktūrą? Jis sudaryta iš mažyčių atomų ir subatominių dalelyčių, o kiekviena dalelė atlieka tam tikrą veiklą. Kiekvieną akimirką mūsų kūne kažkas vyksta. Jūs to nežinote, nes nesate patyrę, ši technika padės jums visą tai patirti. Tačiau tai nepaklūsta jūsų valiai. Tai vyksta savaime. Taigi jūs šį tą paviršutiniškai žinote apie savo fizinio kūno išorę. Lygmenį, kuriame organai funkcionuoja sąmoningai ir nesąmoningai. Tačiau nieko nežinote apie tai, kas nesąmoningai vyksta viduje. Tai tiesiog vyksta ir jūs negalite to kontroliuoti. Nušvitusysis atrado įrankį, kurio pagalba galėsite pradėti jausti savo kūno tikrovę. Tas įrankis tai kvepavimas. Tarkime, gyvenate šioje upės pusėje. Šitą žinote apie gyvenimą, apie tikrovę šioje upės pusėje, nes čia gyvenote ir toliau gyvenate. Kitas žmogus persikėlė į kitą upės pusę ir grįžęs pasakoja nuostabius dalykus apie kitą krantą. Kaip ten puiku, kaip gera. Jums norisi tai pamatyti ir patirti. Tačiau sėdite šioje upės pusėje, sudėję rankas maldai, springdami verksmais ir braukdami ašaras, meldžiate ir verkiate. O kitas krantė, prašau ateik čionai. O kitas krantė, prašau ateik čia. Aš noriu tave pamatyti. Aš noriu patirti, koks tu esi. Aš ten nesikelsiu, tu ateik čionai. Taip galite verkti visą gyvenimą, tačiau tai neįvyks. Tai negali įvykti. Vienintelis būdas pamatyti ir patirti kitą krantą – tai palikti šį krantą, persikelti per upę ir išlipti kitame krante. Labai paprasta. Kad galėtume pamatyti ir patirti kitą krantą, reikia tilto, jungiančio vieną krantą su kitu. Kvepavimas yra tarsi tiltas. Jums pažįstama fizinio kūno funkcija – kvepavimas – yra susijęs su jums nežinoma sritimi, kur viskas vyksta savaime. Kvepavimas sujungia šias dvi sritis. Kvepavimas – tai viena kūno funkcija, kuri vyksta tiek sąmoningai, tiek nesąmoningai. Jei norite įkvėpti sąmoningai, giliai, galite tai padaryti. Jei norite įkvėpti negiliai, taip pat galite tai padaryti. Net jei norite nekvepuoti, kokią pusę minutės, galite sustabdyti savo kvepavimą. Tačiau, kad įkvėptumėte ar iškvėptumėte, nebūtina sąmoningai valdyti kvepavimą. Jis vyksta ir savaime. Oras įeina, oras išeina. Oras įeina, oras išeina. Taigi, kvepavimas vyksta dvejopai. Ir sąmoningai, ir nesąmoningai. Būtent todėl pasinaudokite kvepavimu. Jo padedami persikelsite į kitą krantą. Į kitą savo fizinio kūno tikrovės krantą. Tą jau pradėjote daryti. Per šias 10 dienų jums atsiskleis dar daug tiesų apie jūsų fizinį kūną. Patikėkite jomis, tik kai patys patirsite. Ne dėl šių paskaitų, ne todėl, kad taip sako jūsų mokytojas, ne todėl, kad tai parašyta kokiame nors šventraštyje, ne todėl, kad taip teigia mokslininkai, ne todėl, kad tai pasakė nušvitusysis, Buda. Tikėkite tik tuo, ką patirėte patys kiekvieną akimirką, kiekvieną sekundę. Kvepavimas jums padės. Visai netrukus suprasite, kad kvepavimas padeda jums ištirti proto lauką. Pradžioje atrodo, kad kvepavimas yra fiziologinė funkcija. Įkvepiame, iškvepiame. Tačiau labai greitai suvoksite, kad kvepavimas yra labai glaudžiai susijęs su sąmone, kad jis labai glaudžiai susijęs su proto nešvarumais, užsiteršimu, negatyvumu. Jums medituojant toliau, imsite suprasti, kad vos tik jūs savo sąmonėje imate kurti negatyvumą, priešiškumą, pyktį, neapykantą, geismą, baimę, ar kuri nors kita negatyvumą, kvepavimas pasikeičia. Jis tampa nebe toks, koks yra paprastai. Jis tampa šiek tiek smarkesnis, greitesnis. O kai konkretus negatyvumas praeina, pastebite, kad kvepavimas vėl tampa įprastas. Kvepavimas labai glaudžiai susijęs su sąmone ir sąmonės nešvarumais. Visa tai jums taps aiškiau ir aiškiau. Esate čia tam, kad nueitumėte iki savo problemos ištakų. Kalbu apie kasdienės jūsų problemos, tai yra negatyvumo ištakas. Kvepavimas padės jums pasiekti jūsų problemos ištakas proto lygmenyje, kuriame kyla negatyvumas. Jis taip pat padės jums ištirti proto tikrovę. Fiziniame lygmenyje jūs visą dieną stebėjote, kaip oras įeina, kaip oras išeina, kaip oras įeina, kaip oras išeina, kaip oras įeina pro kairę šnervę, kaip oras įeina pro dešinę šnervę, arba kaip oras įeina pro abi šnervės, Ar tai būtų gilus kvepavimas, ar paviršutiniškas, kad ir koks jis būtų. Jūs jį stebėjote. Jūs stebėjote savo fizinio kūno tikrovę. Šį vakar ir rytoj visą dieną pradėsite patirti šiek tiek subtilesnę savo fizinio kūno tikrovę, kuri vyksta šiek tiek gilesnėme lygmenyje. Ji vyksta visą laiką, tačiau niekada nebuvote jos patyrę. Dabar pradėsite ją patirti. Supraskite, kad kol kas tyrinėjate mažą plotelį. Turite tyrinėti tikrovę šiame nedidelėme plotelyje, kuris prasideda nuo viršutinės lūpos ir apima visas šnerves. Laikote dėmesį ties įėjimu į šnerves ir šnervių viduje. Pro šį plotelį praeina oras ir jūs tai stebite. Kadangi stebite nedidelį plotelį, pastebėsite, kad jūsų protas tampa vis aštresnis ir aštresnis, vis subtilesnis ir subtilesnis, aštresnis ir aštresnis, vis jautresnis. Jis ima jausti vis subtilesnę tikrovę. Jei dirbtumėte su didesniu plotu, protas taip lengvai nesusikoncentruotų. Todėl nušvitusysis norėjo, kad stebėtumėte mažesnį plotelį. Po vienos kitos dienos šį plotelį dar labiau sumažinsite. Kuo mažesnį plotelį stebite, tuo protas neišvengiamai tampa aštresnis. Protas tampa aštresnis ir aštresnis, jis gali jausti subtilesnę tikrovę. Šį vakar ir rytoj pradėsite jausti, galbūt jau ir šiandien pajutote, oro prisilietimą. Oro prisilietimą įkvepiant, oro prisilietimą iškvepiant, bet kurioje nurodyto plotelio vietoje. Oras neturi liestis visur. Jauskite oro prisilietimą bet kurioje vietoje ant vidinių šnervių sienelių arba ant išorinių šnervių kraštų arba bet kurioje vietoje po šnervėmis virš viršutinės lūpos. Kad ir kur jaustumėte oro prisilietimą šiame nurodytame plotelyje, tiesiog jauskite jį. Nieko nedarykite. Visa technika – būti sąmoningam, būti sąmoningam. Jei jaučiate oro prisilietimą, sąmoningai stebite. Štai čia oras liečiasi. Jei nejaučiate, tai nejaučiate. Tuomet sąmoningai stebėkite, kaip oras įeina ir išeina. Tačiau teikite svarbą oro prisilietimui. Poryt pastebėsite, kad jaučiate dar subtilesnę tikrovę. O dar po dienos dar subtilesnę. Taip ir judėkite. Nuo grubesnės tikrovės prie subtilesnės, prie dar subtilesnės, iki subtiliausios. Ne tik savo fizinio kūno tikrovės, bet ir proto tikrovės. Šiandien niekas neliepė jums stebėti savo proto, tačiau nevalingai jūs ėmėte jį stebėti. Ir nebejotinai pastebėjote, koks gitas jūsų protas. Jūs turėjote stebėti kvepavimą, tačiau vienas kitas įkvėpimas ir jūsų protas jau nebe čia. Jis kažkur iškeliavo. Po ilgo laiko atsipeikėjate. Oi, kurgi dingo mano protas? Aš turėjau stebėti kvepavimą, o jis vėl kažkur nukeliavo. Po kelių įkvėpimų iškvėpimų vėl pastebite, kad protas buvo kažkur nuklydęs ir jūs gražinate jį atgal. Ir ne tik tai. Pastebėsite, kai pamatote, koks nepastovus ir besiblaškantis jūsų protas, imate pykti. Nieko sau, koks mano protas. Negali atlikti net paprasčiausios užduoties, tik stebėti. Daryti nieko nereikia, kvepavimas vyksta savaime, tai ne kvepavimo pratimai. Ir nuo viso to jūs išvargstate. Kvepavimas vyksta savaime, jūsų darbas tik stebėti. Viskas vyksta savaime, jūs sėdite ant upės kranto, upė teka, o jums tai reikia stebėti. Vis dėlto, protas nesugeba atlikti nė šitos menkos užduoties. Jaučiatės labai nusivylę savimi, imate širsti, pykti. Jokių būdų to nedarykite. Jūs imate daryti priešingai, negu reikia pagal šią techniką. Supraskite, kad jūsų protas įpratęs taip elgtis. Kai kas nors nepatinka, jis reaguoja. Jūs reaguojate susierzindami, pykdami, širsdami. Ir jūs pradėjote tai daryti. Norite, kad protas susikoncentruotų, o jis kur tau? Nemano koncentruotis. Taigi jūs pradėjote į tai neigiamai reaguoti. Jokių būdų to nedarykite. Pagal šią techniką turite tik pripažinti faktą, kad protas nuklydo į šalį. Šiuo metu protas nuklydęs. Nusišypsokite ir pripažinkite, kad protas nuklydo. Na ir kas? Kvepavimas niekur nedingo. Grįžkite prie kvepavimo. Tiesiog grįžkite prie kvepavimo. Labai greitai pamatysite, kad kai tik pripažįstate, jog protas nuklydo, jums nebereikia jo tempti atgal prie kvepavimo. Jis pats sugrįžta. Jis sugrįžta automatiškai. Jūs tik pripažįstate, protas nuklydo, Ir viskas. Protas pats grįžta prie kvepavimo. Taigi, pradėjote stebėti savo protą, jo prigimtį. Jis nenustyksta vietoje, nerimsta ir blaškosi, kaip gyvas sidabras. Paaiškėja dar viena tiesa. Kur jis nuklysta? O, visų objektų nesuskaičiuosi. Nespėtumėte visko net užsirašyti. Čia jums neleidžiama turėti užrašų, tačiau net jei juos ir turėtumėte, paskui savo protą su rašikliu nespėtumėte. Kiekvieną sekundę jis klajoja kažkur padebesiais, arba iš viso iškeliauja į kitą pasaulį, visko tikrai nesurašytumėte. Ir vis dėlto, atidžiau pastebėjus, pamatytumėte, kad yra dvi sritys, kur protas gali nukeliauti. Tai praeities prisiminimai arba ateitis. Tarkime, ką nors prisiminėte. Į galvą ateina vienoks ar kitoks prisiminimas. Šiuo metu šitas prisiminimas, kitu metu jau bus kitas prisiminimas, tačiau tarkime, kad dabar ką nors prisiminėte. Prisiminėte, kaip įvyko vienas ar kitas įvykis jūsų gyvenime. Tas ir tas mane labai įžeidė, tas ir tas mane įskaudino. Tada aš nežinojau, ką jam atsakyti. Bet dabar, jei jis mane dar įskaudins, aš jam atriešiu taip ir anaip. Ir jūsų mintys jau sukasi ateityje. Vis kuriate, kuriate ateities planus. Staiga ateina mintis apie praeitį ir jūs vėl nusikeliate į praeitį. Ir vėl peršokote į ateitį ir sukatės ateityje. A, mano protas juk taip įpratęs. Jis nuolat galvoja arba apie praeitį, arba apie ateitį. Jis nenori gyventi dabartyje. Jis nenori gyventi dabartyje. Tačiau jūs juk turite gyventi dabartyje. Kaip galite gyventi praeityje? Kas buvo, tas pražuvo. Praeities nesugražinsite ir negalite jos dar kartą nugyventi, net jei atiduotumėte visus pasaulio pinigus. Tai neįmanoma. Kas buvo, tas amžiams pražuvo. O ateitis yra ateitis. Jūs negalite gyventi ateityje, nebent ji taptų dabartimi. Jūs turite gyventi dabartyje. Ir koksgi tas mano protas, jei jis nenori gyventi dabartyje? Aha, štai kodėl jis visą laiką toks sudirgęs. Jis nemoka gyvenimo meno. Visa ši technika išmokys jūs gyvenimo meno. Kaip gyventi dabartyje? Kai jums pavyksta išbūti su kvepavimu bent keletą sekundžių, jūs esate su tikrove, su šios akimirkos tikrove. Oras įeina, oras išeina. Visi kiti momentai, kai galvojate apie praeitį arba ateitį, buvo senų proto įpročių rezultatas. Jums paaiškės ir dar viena tiesa. Kai protas yra praeityje arba ateityje, kokios rūšies mintys mus aplanko? Vėlgi, yra dvi minčių rūšys – malonios arba nemalonios. Kai galvojame apie praeitį, galime prisiminti arba malonius dalykus, arba nemalonius. Kai galvojame apie ateitį, mintis apie ateitį gali būti maloni arba nemaloni. Taigi pastebėsite, ar mintis maloni ar nemaloni. Ir taip pat pastebėsite, kad kai galvojate apie praeitį arba ateitį, dalis proto ima reaguoti. O, tai man patinka, nuostabu, tai turi vykti dar ir dar kartą. Tai virsta troškimu, o šis virsta prisirišimu ir nepajaučiate, kai prarandate proto pusiausvyrą. Netekę pusiausvyros, tampate nelaimingi, nes pradėjote trokšti, pradėjote prisirišti. Lygiai taip pat pastebėsite, kad kai galva ateina nemaloni mintis apie praeitį arba ateitį, dalis proto ima reaguoti. Man tai nepatinka, man tai visai nepatinka. Ir šis man nepatinka labai greitai tampa bjaurėjimusi, neapykanta. Vėlgi pastebėsite, kad praradote proto pusiausvyrą, tapote susierzinęs. Aha, matau, kad mano protas yra įpratęs taip elgtis. Jis nuolat reaguoja trokšdamas, prisiriždamas, bjaurėdamasis, neapkęsdamas. Tais laikais Budos kalboje tai buvo vadinama raga. Raga reiškia troškimą, o dvieša reiškia bjaurėjimasi. Ir taip visą laiką. Troškimas, bjaurėjimasis, troškimas, bjaurėjimasis. Todėl esate nuolat sudirgę, nuolat nelaimingi. Kodėl trokštate? Kodėl bjaurytės? Todėl, kad nežinote, kas vyksta giliai jūsų viduje. Paviršinis proto sluoksnis yra visuomet užsiėmęs objektais išorėje. O apie gilesnius proto sluoksnius, kuriuose kyla troškimas, kuriuose kyla bjaurėjimasis, susierzinimas ir kentėjimas, jūs nežinote. Tai vadinama nežinojimu. Moha. Protas yra didelis neišmanelis. Kartais pastebėsite, koks neišmanelis yra jūsų protas. Galvoje gimsta mintis. ar jie būtų apie praeitį ar apie ateitį, ar jie būtų maloni ar nemaloni mintis, nesvarbu. Bet dar nebaigus vieno sakinio, prasideda kita mintis. Tarpusavyje nesusijusios mintys, nenuoseklios. Tai beprotystė. Kasgi tai daugiau, jei nebeprotystė? Ką nors vadinate pamišusiu, bepročiu, todėl kad jo mintis nenuoseklios. Pavyzdžiui, pamatote pamišusį žmogų, nevalgiusi 4 dienas, ir iš gailesčio pasiūlote jam pilną lėkštę maisto. Jis labai apsidžiaugia, sėdasi valgyti, nes labai alkanas. Paima gabalėlį maisto, ir kol tą gabalėlį prineša savo prie burnos, jam į galvą šauna kita mintis. Jis pagalvoja, aš maudausi vonioje, o šitas gabalėlis tai muilas, ir ima trinti jį po visą kūną. Jam dar nebaigus, kita mintis šauna į galvą. Šis žmogus mano priešas, jis nori mane nužudyti. Geriau aš pirmas jį nužudysiu, kol jis nespėjo. Kaip man jį nužudyti? O, čia rankinės granatos. Turiu jas mesti į jį, tada jis žus. Ir pamišėlis išmeta visą maistą. Toks žmogus yra beprotis, jo mintis visiškai nenuoseklios. Kiekvienas iš jūsų pamatys savo beprotybę. Kokios nenuoseklios jūsų mintys? Pradedate vieną, tą metate, ir pradedate kitą, paskui trečią. Kokia beprotybė? Tai vadinama moha, nežinojimu. Vienas nežinojimo aspektas – tai, kad jūs nežinote, kas su jumis vyksta. Kitas nežinojimo aspektas – tai, kad jūsų mintys nenuoseklios. Ir net jei mintys nuoseklios, jūs nieko nežinote apie tai, kaip jūsų sąmonėje gimsta negatyvumas ir kaip jūs kuriate kentėjimą. Visa tai taps vis aiškiau ir aiškiau, kai skverbsitės vis giliau ir giliau. Vis aiškiau ir aiškiau suprasite, kaip materija ir protas sąveikauja. Tačiau tam turite dirbti. Dirbti taip, kaip reikalauja ši technika. Tada dirbti bus lengva. Nesmerkite kitų technikų, pagal kurias dirbote. Nesmerkite. Galbūt jūs buvote įsitraukę į apeigas, ar ritualus, ar religinės ceremonijas. Nesmerkite jų. Tačiau atvykote čia tam, kad šias 10 dienų skirtumėte sąžiningai šiai technikai išbandyti ir pasiekti kuo geresnių rezultatų. Pasauliečiui nelengva surasti 10 laisvų dienų. Pasauliečiai turi begalę įvairių darbų, reikalų. Visą tai palikti ir atvykti čia, kad tyrinėtumėte, kas yra kvepavimas, kas yra protas. Kokia prasmė? Visą tai turi labai gilią prasmę. Tai padės jums išmokti gyvenimo meno. Kaip gyventi ramiai ir harmoningai. Kaip viduje jausti ramybę ir harmoniją. Ir kaip kitiems skleisti tik ramybę ir harmoniją. Kai kuriate negatyvumą, tampate nelaimingas. Kiekvienas, kuris kuria negatyvumą, neišvengiamai tampa nelaimingas. Dar daugiau, jūs šios kančios nelaikote vien tik savyje. Kai jūs kuriate negatyvumą ir tampate nelaimingas, jūs pradedate svaidyti tą negatyvumą kitiems. Visa jūsų aplinka tampa įtempta. Kiekvienas, su kuriuo bendraujate, įsitempia ir taip pat tampa nelaimingas. Tai netinkamas gyvenimo būdas. Tai gyvenimas neišmanant gyvenimo meno. Vipasana išmokys jūs gyvenimo meno, gyvenimo būdo, teisingo gyvenimo būdo. Kaip iš tikrųjų reikėtų gyventi. Kaip viduje gyventi ramiai ir harmoningai. Ir kaip kitiems skleisti vien tik ramybę ir harmoniją. Tai įmanoma tik ištyrinėjus tiesą apie prigimtį. Tai, kas šiuo metu yra būdinga jūsų protui ir materijai, ir kokie yra visatos dėsniai. Visą tai turite patirti patys. Tuomet pastebėsite, kad jūsų gyvenimas pradėjo keistis, keistis į gerą. Kad tai vyktų, turite dirbti rimtai. Noriu jums duoti keletą svarbių patarimų, kurie padės geriausiai išnaudoti likusias 9 dienas. Visų pirma, supraskite, kad atliekate labai rimtą darbą. Iš esmės, tai yra gili jūsų proto operacija, gili operacija. Šios operacijos metu į paviršių iškyla labai gilų sąmonės kompleksai. Juk paprastai, kai prapjaunama žaizda, išsiveržia pūliai. Ir tai jums tik į gerą. Tačiau visas procesas, atverti žaizdą, išvalyti pūlius, nėra malonus. Turite tai drąsiai pasitikti. Nesistenkite to išvengti. O kaip tik, drąsiai pasiryškite atverti žaizdą, kad galėtų išeiti pūliai. Supraskite, kad nemalonius išgyvenimus patiriate savo pačių labui. Ir kaip jau sakiau, skausmai ir nepatogumai, kuriuos pajutote šiandien, yra proceso dalis. jūs jau pradėjote savo proto operaciją. Žaizda prapjauta ir į paviršių pradėjo eiti pūliai. Dabar jūs turite drąsiai pasitikti tikrovę. Pasitikite ją. Pasitikite ją su šypsena. Turėkite drąsos visą tai pasitikti. Duosiu jums pavyzdį. Rytuose šeimininkė gamina valgį ant krosnės kūrenamos medžio anglimis. Kai valgis jau paruoštas, anglių nebereikia. Bet šeimininkė nori išsaugoti jas kitam virimui. Taigi, ji paima saują vandens ir užpila ant įkaitusių anglių, kad jos užgestų. Anglis labai karštos, įkaitusios iki raudonumo. Vanduo šaltas. Kai jie susiliečia, toks karštis ir toks šaltis, įvyksta didžiulė reakcija. Ir anglis sušnypščia. Čium. Pasigirsta garsas. Čium. Šeimininkė užpila dar savoje vandens. Ir vėl čium. Jei ir toliau rieškutėmis pilsime vandenį, bus čium, čium, čium. Iki galiausiai anglių temperatūra taps tokia kaip ir vandens. Tada galima užpilti ir visą kibirą, tačiau jokio čium nebebus. Taigi supraskite, per visą meditacijos valandą, galbūt tik akimirką jūsų protas bus vien su kvepavimu, stebėdamas kaip oras įeina, kaip oras išeina, tačiau jis bus su šios akimirkos realybė. Jis nebus pasiklydęs nežinomybėje, nes ta akimirka yra tiesos akimirka. Nebus nei įsivaizdavimo, nei troškimo, nei bjaurėjimosi. Kai įkvepiate, juk nepradedate norėti vis daugiau ir daugiau kvepavimo. Kvepavimas tiesiog yra, nėra prasmės norėti jo daugiau. O kai iškvepiate, juk negalvojate, kaip aš nenoriu šito oro, greičiau jis išeitų. Jūs iškvepiate, kad galėtumėte vėl įkvėpti. Iškvepiate, kad įkvėptumėte. Jūs išliekate pusiausvyroje. Jūs tik stebite. Ir ta akimirka, kai jūsų protas pusiausvyroje, kai stebi tikrovę tokią, kokia ji yra, kai jūsų protas yra ne fantazijose, o su tikrove, kai nieko netrokšta ir neatstumia, tai nuostabi akimirka. Tokiu momentu dalis proto yra tokia tyra, bet vis dar proto gilumoje yra sukaupta daug šiukšlių, nešvarumų, negatyvumo. Šios akimirkos tyrumas susiliečia su visais tais nešvarumais ir įvyksta didelis sprogimas, tarsi ugnikalnio išsiveržimas, didelis čium. Visa tai iškyla į paviršių ir jums skauda, tai koja, tai nugara ar galva. Oi, kiek skausmų, kiek vargų. Geriau man sprukti. Visa tai man ne į gerą. Ateina tokios ir panašios mintis. Jos neišvengiamos. Tvirtai pasiryškite ištverti šitą proto operaciją. Kai jūsų kūną operuoja chirurgas, jis yra pašalinis, kažkas kitas. Jūs tuo metu esate narkozėje ir nežinote, kas vyksta. Tačiau čia jūs turite patys atlikti savo operaciją. Nėra jokios narkozės. Ir jūs turite drąsiai pasitikti viską, kas dabar iškils. Būkite drąsūs. Priimkite šiuos iššūkius. Tai jūsų pačių labui. Taip pradėsite keisti savo proto įpročius. Priimkite visą tai ir ugdykite proto stiprybę. Nes viskas turi vykti sąmoningai, be jokios narkozės. Jūs turite ugdyti savo protą, kad jis būtų ryštingas ir stiprus. Proto stiprybė – tai ir pasiryžti laikytis visų taisyklių ir reikalavimų. Kaip atvykę į ligoninę, privalote laikytis visų ligoninės taisyklių. Lygiai taip ir čia. Jūs atvykote į ligoninę. Na, nevadinsime jos psichiatrinę ligoninę, bet vis tiek, tam tikra prasme jūs esate ligoninėje. Jūsų užduotis – išvalyti savo protą, kad jūsų protas būtų sveikas. Taigi turite laikytis visų taisyklių, visų reikalavimų. Viena taisyklė. 10 dienų jūs būsite įkalinti ir negalėsite iš čia išeiti. Negalėsite niekur išeiti. Prieš atvykstant į kursą jūsų klausia, ar sutinki išbūti visas 10 dienų? Atvykus į kursą dar kartą užduodamas tas pats klausimas. Ar sutinki? Ar esi tam pasirengęs? Štai, perskaityk taisyklės. Pasirašyk, tik jei esi pasirengęs jų laikytis. Ir prieš pat prasidedant kursui, dar kartą jūsų klausia, ar sutinki išbūti visas 10 dienų? Vis dėlto, rengdami daugybę kursų, pastebime, kad kai praeina pirmoji diena ir prasideda operacija, antrą dieną, kai kurie, ne visi, bet kai kurie, kurie galbūt yra šiek tiek silpnavaliai, susiruošia sprukti iš kurso. Ne, man tai netinka. Kada nors kitą kartą. Aš atvažiuosiu kada nors kitą kartą. Jiems norisi pabėgti iš čia. Po to vėl, 4 dieną prasideda kita gili operacija. Ir 5 dieną pasinerite vis giliau į savo sąmonę, todėl atėjus 6 dienai, kai kuriems vėl norisi viską mesti ir pabėgti. Antrą ir šeštą dieną kyla didelė sumaištis. Priimkite šiuos iššūkius drąsiai ir ryštingai. Atvykau čia 10 dienų, tam, kad išsivalyčiau nuo savo šiukšlių. Tegu iš mano žaizdos išeina visi pūliai. Tai nemalonu, bet tai mano paties labui. Aš priimsiu šiuos iššūkius. Įsivaizduokite, kad nuvykstate į ligoninę darytis operacijos. Atlikta tik pusė operacijos, o jūs sakote chirurgui: oi, ne, man jau užtenka. Ateisiu kitą kartą pabaigti operaciją. Nieko panašaus. Chirurgas jums neleistų išeiti. Lygiai taip pat čia. Čia esantis chirurgas neleis jums išeiti. Nes išvažiuoti vidury kurso būtų jums labai žalinga. Todėl pasiryškite. Aš neišvyksiu, kad ir kas nutiktų. Kitas svarbus dalykas. Pasiryškite laikytis visų taisyklių, o ypač dienotvarkės. Aš turiu būti meditacijos salėje 8 valandą. Geriau jau ateisiu porą minučių anksčiau, kad 8 jau galėčiau sėdėti ir medituoti. Jei iš lėto atsivilktumėte, kalbėdami, plepėdami, kikendami, liežuvaudami, dairydamiesi šen ir ten, vėluodami 10-15 minučių, tai nedarbas. 8 valanda yra 8 valanda. 8 jau turite pradėti. Laikas yra be galo svarbus. Jums svarbi kiekviena minutė. Tada meditacijai skirtas laikas. Nuo 8 iki 11 turite medituoti. Ne tai, kad pasėdėjau valandą ir gana. Geriau eisiu išsiskalbsiu, išsimaudysiu, tai tą padarysiu, tai aną. Nieko panašaus. Meditacijai skirtas laikas yra tik meditacijai. Pasiryškite to laikytis. Dar vienas svarbus pasiryžimas. 3 kartus per dieną. Ryte nuo 8 iki 9, dieną nuo 3:30 iki 4 ir vakare nuo 6 iki 7 valandos turite būti salėje. Kad ir kas nutiktų, aš pasiryžtu neišeiti iš salės. Net jei tektų keisti sėdėjimo padėtį, nesvarbu. Vėliau, po 3-4 dienų, nebus galima ir padėties keisti. Kol kas dėl to nesibaiminkite. Kol kas galite keisti padėtį, tačiau neišeikite iš salės. Tai padės jūsų protui sustiprėti. Pasiryžimas. Tvirtas pasiryžimas jums labai padės. Dar vienas perspėjimas. Kai medituojate kambariuose, jums leidžiama atsigulti ir pailsėti, kai pavargstate, bet ne ilgiau kaip 5 minutes. Jaučiatės labai patogiai gulėdami. Ir mąstote savo, kodėl tik 5 minutes? Gal ši taisyklė skirta neišmanėliams? Aš gudrus. Aš tikrai žinau, kad neužmigsiu. Manęs net miegas neima. Aš stebiu kvepavimą. Praėjo 10 minučių, o aš vis stebiu kvepavimą. Kaip su manėje aš sugalvojau. Galiu sau leisti ir 15 minučių. Po pusvalandžio jūs jau knarkėte. Kas nors jūsų kambaryje išgirsta jūsų knarkimą ir pagalvoja: o, kaip būtų gerai ir man prigulus. Žiūrėk, ir kitas jau knarkia. Ir taip užknarkia visas kambarys, visas namas. Meditacijos centras tampa knarkimo centru. Iš tiesų, jūsų užduotis yra visą laiką, kiekvieną akimirką būti budriems ir dėmesingiems. Todėl atsigulkite tik 5 minutėms, nedaugiau. Po to vėl atsisėskite ir vis daugiau laiko medituokite sėdėdami. Kitas pavojus. Šiame etape medituokite tik patalpose. Jei medituosite lauke, kur saulė, vėjas, tai trukdys jūsų meditacijai. Vėliau, žinoma, Buda nušvito medituodamas atvirame ore, po medžiu, tačiau tam reikia subręsti, įgyti daug meditacijos patirties. Kol kas, jei medituosite lauke, vėjo prisilietimas prie šnervių arba plotelėje žemiau šnervių neleis jums pajusti subtilaus savo kvepavimo prisilietimo. Todėl lauke nemedituokite, per pertraukas kita kalba. Tačiau jei bandysite lauke medituoti, ant užmerktų vokų kris saulės šviesa ir negalėsite giliai susikoncentruoti. Todėl visuomet medituokite patalpose. Tai labai svarbi taisyklė. Ir dar vienas pavojus. Būdami čia visą parą, sužinojote, kad nėra vakarienės. Taigi, per pietus 11 valandą, stovėdami eilėje prie maisto, galite prisiminti, kad nebus vakarienės, ir pradėti galvoti apie vakarienę. Čia neduoda vakarienės. Paprastai aš suvalgau pilną lėkštę pietums ir pilną lėkštę vakarieniai. Tai kadangi vakarienės nebus, geriau aš ją suvalgysiu dabar. Paimsiu 2 lėkštes maisto. Viena pietums, kita vakarieniai. Be to, Mano mokytojas vis sako, kad aš turiu daug ir rimtai dirbti. Taigi turiu būti stiprus? Geriau paimsiu 3 lėkštes. Štai kur pavojus. Apsunkusiu pilvu neįmanoma medituoti. Jei paprastai per pietus suvalgote vieną pilną lėkštę, įsidėkite tik 3 ketvirčius. Visą parą ketvirtis jūsų skrandžio turi būti tuščias. Taip galėsite geriau medituoti. Nepripildykite savo skrandžio. O apie perpildymą negali būti nekalbos. Tegu ketvirtis jūsų skrandžio visada būna tuščias. Tai jums padės. Dar vienas perspėjimas. Labai svarbu laikytis visiškos tylos. Visiškos tylos. Padirbėję vieną dieną pastebėjote, kad jūsų protas tikras plepys. Jis ištisai nepaliaujamai plepa. Plepa, plepa, plepa. Įsivaizduokite, jei pradėtumėte su kuo nors visu tuo dalintis. Žinoma, jei iškyla klausimų dėl pačios meditacijos technikos, nedvejodami galite klausti mokytojo. Jei iškyla reali problema fizinėme lygmenyje, kreipkitės į administratorių. Tačiau tarpusavyje negalite nei kalbėti, nei kaip nors kitaip bendrauti, tarkime gestais ar žvilgsniais. Būkite su savimi, pasinėrę į savo vidų. Jums be galo svarbi jūsų vidinė tikrovė. Visą gyvenimą buvote pasinėrę į išorinį pasaulį. Dabar mokote stebėti savo vidų. Jei pradėsite kalbėti su kitais medituotojais, prisidarysite savo bėdos. Jūsų plepantis protas gaus dar daugiau peno plepėti. Tarkime, su kuo nors pašnekate ir atsisėdate medituoti. Visos tos mintys vis sugrįš ir sujauks jūsų protą. Iškils tiek daug įvairiausių susijusių ir nesusijusių minčių. Tai bus tikras vargas ir jums, ir tam žmogui, su kuriuo kalbėjote. Nes kai kalbate, juk nekalbate su sienomis, nekalbate su medžiais, kalbate su kitu medituotoju. Ir to žmogaus protui taip pat suteikiate daugiau peno plepalams. Jei ilgiau pasišnekate, pridarote bėdos ir kitiems medituotojams. Kalbate dviese, o triukšmas sklinda aplink ir trukdo daugybei medituotojų. Taigi, jokio kalbėjimo. Laikykitės visiškos tylos. Pamatysite, kaip tai bus naudinga. Tyla svarbi ir dar dėl vienos priežasties. Vakar jūs davėte įžadą laikytis 5 priesakų. Lengva laikytis visų kitų priesakų. Nežudyti, nevogti, neturėti seksualinių santykių ir taip toliau, tačiau nemeluoti. Kai kalbame, dėl savo seno proto įpročio galime ką nors pagražinti arba ką nors nutylėti, ir šis priesakas jau sulaužytas. Dalis šylos jau sulaužyta. Jei bent vienas iš 5 kertinių akmenų nebus tvirtas, visa meditacija nebus tvirta. Taigi, nepradėkite šnekėti ir pastebėsite, kaip tai jums padeda. Yra ir dar vienas labai svarbus perspėjimas. Su šia technika nemaišykite jokios kitos technikos. Atsidavėte šiai technikai 10 dienų. Po 10 dienų darykite, ką norite. Tačiau šias 10 dienų jūs atsidavėte būtent šiai technikai. Nieko su ja nemaišykite. Studentas gali galvoti, esu skaitęs, kaip reikia medituoti vipasaną. O šie žmonės sako, kad vipasana yra tai ir tai, satipatana yra tai ir tai. Arba mano tradicijoje sakoma, medituoti verbalizuojant vieną ar kitą žodį, vizualizuojant vieną ar kitą pavidalą. Kodėl nepabandžius šiek tiek vieno ir šiek tiek kito? Tai pavojinga, labai pavojinga. Taip darydami labai rizikuojate. Pavyzdys. Žmogus įpratęs jodinėti savo baltu arkliu. Jis gauna kitą, juodą arklį. Ir kas nors jam patarė. Išbandyk šitą juodą arklį, jis labai geras arklys. Ir žmogus atsako, gerai, aš išbandysiu šitą, bet ir savo arklio neatsisakysiu. Viena koja josiu ant vieno arklio, kita koja ant kito. Labai pavojinga. Arba žmogus įpratęs keliauti savo valtimi. Kas nors pasiūlo kitą valtį, patogią, greitą, gerą valtį. Gerai, išbandysiu, bet plauksiu viena koja savo valtyje, kita koja tavo valtyje. Dar pavojingiau. Tačiau šiuos abu dalykus pavojingiau, viena koja vienoje technikoje, kita koja kitoje technikoje. Taigi savo pačių saugumui šias 10 dienų atidėkite į šalį visas kitas technikas ir medituokite tiksliai taip, kaip nurodoma instrukcijose. Nepaisant daugelio perspėjimų, yra buvę atvejų, kai iš nežinojimo medituotojas neklauso šių patarimų ir įsivelia į tokią situaciją, kad net mokytojui būna sunku išgelbėti jį nuo pavojaus. Taigi, nedarykite taip. Jei kas nors prasideda netyčia, nieko nepadarysi. Galbūt praeitie medituodavote kartodami vieną ar kitą žodį, verbalizuodami arba vizualizuodami. Tai gali prasidėti savaime, kartu su kvepavimu, nes tai buvote įpratę. Kai pastebite, pasakykite sau, kad šioje technikoje nėra verbalizavimo, nėra vizualizavimo. Palikite tai. Kita karta, kai vėl netyčia pradedate kartoti arba įsivaizduoti, vėl palikite tai. Tame nėra nieko blogo. Tačiau jei apgalvotai pradedate derinti technikas, viduje viskas taip susijaukia, susimaišo, kad sukuriate savo daug vargo. Geriau nerizikuokite. Ir lygiai taip pat nerizikuokite išeiti už kurso teritorijos ribų. Kurso ribos aiškiai pažymėtos ir savo pačių saugumui būkite tik kurso teritorijoje. Be to, išnaudokite kiekvieną akimirką. Jei dirbsite, kaip jums sakoma, likusios 9 dienos jums bus labai svarbios. 10 dieną pradėsite suvokti, kad šios 10 dienų buvo iš tiesų reikšmingos jūsų gyvenime. Tačiau tai bus tik jei dirbsite. Kuo geriau išnaudokite visą kurso laiką. Pasinaudokite jums suteiktą galimybę. Pasinaudokite šiomis sąlygomis ir kiek galėdami pasinaudokite šią nuostabią techniką, nuostabiąją damą, kuri yra tokia moksliška, racionali ir nesektantiška. Pasinaudokite ją savo pačių labui, savo pačių geroviai, kad išsilaisvintumėte iš nežinojimo, troškimo ir bjaurėjimosi pančių ir grandinių ir galėtumėte džiaugtis tikrąją ramybę, tikrąją harmoniją, tikrąją laimę. Linkiu, kad jūs visi džiaugtumėtės tikrąją ramybę, tikrąją harmoniją, tikrąją laimę. Naujiems studentams šiek tiek paaiškinsiu. Ką tik pastebėjote, tai bus ir ateityje, kad aš 3 kart sugėdu šios 3 žodžius. Bhavatu, sabba, mangalam. O seni studentai atsako. Sadu, sadu, sadu. Negalvokite, kad tai koks nors ritualas ar apeiga. Supraskite, ką tai reiškia. Pagal vipasanos techniką, einant toliau šiuo keliu, kai žmogus fiziniame arba proto lygmenyje atlieka gerą veiksmą, kuris geras ir jam, ir kitiems, ir pabaigęs tą veiksmą, žmogus jaučia kitiems meilę, atjautą, gerumą, tegu šis mano geras veiksmas būna kitiems naudingas. Taigi, bhavatu, sabba, mangalam reiškia, tegu visi būna laimingi, tegu visi būna laimingi, tegu visi būna laimingi. Tuomet tie, kurie girdi, taip pat pajunta meilę, atjautą ir gerumą kitiems. Jie atsako, sadu. Tai reiškia, gerai pasakyta, gerai padaryta. Mes prisidedame prie tavo gerų palinkėjimų. Mes taip pat linkime, kad visi būtų laimingi. Jei pajusite tokius pozityvius meilės ir užuojautos kitiems jausmus, tuomet sakykite, sadu, sadu, sadu. Jei ne, nekartokite to mechaniškai ir nepaverskite tuščių ritualų. Dabar galite kokias 5 minutes pailsėti ir tada vėl pradėkite. Pailsėkite apie 5 minutes.